Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Rita Lapiniauskinė. Mudu skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališką paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Iš tiesų tai Rita skaito, aš klausausi ir jeigu man kyla kokių klausimų ar įžvalgų ar pastebėjimų ar patikslinimų, tada stengiuosi pasidalyti kartu su jumis, kad teksto klausimas jis būtų informatyvus ir kaip galima giliau paliestų kiekvieną iš mūsų. Skaitome 101 skyrelį, nes popiežius Pranciškus aiškina Pauliaus 1 laiško korintiečiams 13 skyriuje randamą meilės himną, vėl bando priminti, o ką mes turime suprasti ir kada kalbame apie meilę, kurią šiandien daug kas kalba, bet dažnai šita sąvoka ir samprata gali būti ir tokia paviršutiniška ir nebepaliečianti mūsų vidinių sąmonės ir širdies klodų. Taigi 101 skyrelis.
Dažnai kartojame, kad norint mylėti kitus, pirmą reikia mylėti save. Tačiau šiame meilės himne sakoma, kad meilė neieško savo naudos, arba neieško kas savo. Toks pasakymas randamas ir kitame tekste. Žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Turint priešai sakys tokią aiškę rašto ištarą, vengtina savimeiliai teikti pirmenybę, tarsi jį būtų kilnesnė už dovanojimąsi kitiems. Tam tikrą pirmenybę savimeiliai galima suprasti vien kaip psichologinę būklę. Tam, kuris negeba mylėti savęs, bus sunku mylėti kitus. Kam bus dosnus žmogus, kuris šikštus savo? Nėra šikštesnio žmogaus už šikštų savo pačiam.
Čia ir prasideda sunkumas, kada reikia nustatyti, o koks yra skirtumas tarp meilės ir savimėlės. Ir bent jau mes, kunigai, primindami žmonėms didįjį Dievo ir artimo meilės įsakymą, jų kartuojame, kad reikia mylėti artimą kaip save patį. Ir jeigu žmogus nesugeba tinkamai savęs mylėti ir gerbti, jis nesugebės mylėti ir gerbti kito, nejaus tų tinkamų ribų. Taigi ta perskyra tarp meilės ir savimeilės yra labai plona ir reikia tikro jautrumo ir tikro sąmoningumo, kad meilė sau, teisėta meilė sau, nevirstų savimeilę, užrakinančią mus egoizmo ir tokio savanaudiškumo bokšte, neleidžianti išeiti iš savęs. Todėl klausykime toliau, ką dar popiežius Pranciškus mums tą temą pasako.
Tačiau pats Tomas Akvinietis aiškino, kad meilį deramiau trokšti mylėti, nei trokšti būti mylimai. Ir kad motinos, kurių meilė stipriausia, siekia labiau mylėti, nei būti mylimos. Todėl meilį gali pranokti teisingumą ir neužtarnautai, nieko nesitikėdama, lietis iki didžiausios meilės, kuri yra gyvybė už kitus atiduoti. Ar toks dosnumas, įgalinantis mus dovanoti neužtarnautai ir besaiko, įmanomas? Tikrai įmanomas, nes Evangelija to ir reikalauja. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.
Ar toks meilės dosnumas yra įmanomas? Tikrai geras klausimas ir atsakymas įmanomas, įmanomas tada, kada pati Evangelija, kuri sako, dovanai gavote, dovanai duokite, veikia mūsų gyvenimuose. Savo jėga, Dievo dvasios jėga, malonės jėga apsigyvena mumise ir leidžia mums mylėti ir gyventi taip, kaip patys vieni to negalėtume, jeigu neturėtume Dievo dvasios pagalbos. Sekantis skyrelis be vidinio smurto.
Pirmu himno pasakymu buvome kviečiami būti kantrūs, vengti širkščiai reaguoti į kitų silpnybės ar klaidas, o dabar pasirodo dar vienas žodis – paroksinė tai, kuriuo žymima vidinė pasipiktinimo reakcija sukelta kažko, kas išoriška. Galvoje turimas vidinis smurtas, neparodomas susierzinimas, priverčiantis mus užimti gynybinę poziciją kitų atžvilgių, tarsi jie būtų vengtini nemalonus priešai. Tokio vidinio agresyvumo kurstimas nieko gera neduoda. Tai mus tik susargdina ir galiausiai izoliuoja. Pasipiktinimas sveikas, kai skatina reaguoti į didelę neteisybę, tačiau žalingas, kai linksta visas mūsų nuostatas primesti kitiems.
Ir jau pagalvojus, kiek tokio vidinio pasipiktinimo, kurio neskubėme parodyti išorėje, žodžiais ar kažkokiais gestais, nešiojamės kiekvienas iš mūsų. Ir jeigu neįsilaisviname iš to, tai tada kaip vidinis žvėris mumise, tas pyktis auga ir gali pasireikšti tada, kada mes mažiausiai to norime. Bet tol, kol jis išeina išorė, jis greuna ir greužia mus iš vidaus. Vėlgi išgydyti tą vidinį pasipiktinimą, vidinį pyktį, kuris dažniausiai vėlgi yra susietas su ne kažkuo kitu, ta pačia savimeilė, pirmiausia galvojama apie save ir nematymą kito interesų arba kito gerbumio.
Evangelija priešingai kviečia pamatyti rastą savo akyje. O būdami krikščionys negalime ignoruoti Dievo žodžio nuolatinio kvietimo nekurstyti piktumo. Nesiduok pikto nugalimas. Nepailskime daryti gerą. Vienas dalykas yra pajausti agresyvumo antplūdį ir kitas jam pasiduoti bei leisti tapti nuolatinę nuostatą. Rūstaudami nenusidėkite, tegul saulei nenusileidžiant jūsų rūstybės. Todėl viena šeimoje niekada neturėtų baigtis nesusitaikius. Kaip galiu susitaikyti? Ar puldamas ant kelių? Ne, mažas gestas, menkas dalykas ir darna šeimoje bus atkurta. Pakanka mažo švelnumo gesto, net be žodžių. Tačiau neleiskite, kad diena pasibaigtų nesusitaikius. Vidinė reakcija kitų keliamo nemalonumo akivaizdoje turėtų būti palaiminimas širdyje, troškimas kitam gėrio, prašymas, kad Dievas jį išlaisvintų ir išgydytų. Laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Jei reikia kovoti su blogiu, kovokime, tačiau vidiniam smurtui visada sakykime ne.
Geras psichologas, šventasis tėvas, nepaneigė fakto, kad mumise gimsta pykčio reakcijos ir kad yra situacijų, kur mes natūraliai susierziname, supykstame ir galbūt tampame agresyviais. Tačiau vėlgi turime laisvę ir atsakomybę, ką mes su šitom reakcijom darom, ar mes jas palaikome ir puoselėjame ir toliau maitiname, ar mes kažkaip tai jas aptikę, stengiamės perkeisti švelnumu, švelnumo gestais, atlaidumo gestais, vėlgi ne kažkokiais dramatiškais puolimais ant kelių ir mušimais įsikrūtinę, bet tiesiog tokiomis švelniomis, kūrybiškomis, meilis pripildytomis pastangomis kažkaip tuos aštrius kampus arba pykčio kampus padaryti apvalesnius, labiau nugludintus ir tam reikia nedidelių švelnumo pastangų, į kurias turime investuoti ir savo energiją, ir savo meilę. Sekantis skyrelis pavadintas atleidimas.
Jei blogam jausmui leidžiame persmelkti visas mūsų gelmes, atveriame vartus piktumui susisukančiam lizdą širdyje. Pasakymas logizė tai to kakon reiškia nepamiršti blogio, jį pasižymėti tai yra rūstauti. Priešingybė yra atleidimas, grįstas teigiama nuostata mėginant suprasti kitų silpnybės ir surasti kitam asmeniui pateisinimą, kaip sakė Jėzus. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Tačiau paprastai stengiamasi surasti dar daugiau kaltės, įsivaizduoti dar didesnės blogybės, įžiūrėti visokius blogus ketinimus, o taip rūstumas auga ir šaknyjasi. Tada kokia nors sutuoktinio klaida ar koks nors nuopolis gali pakenkti meilės ryšiui ir šeimos tvirtumui. Problema ta, kad kartais viskam priskiriamas tas pats sunkumo laipsnis, rizikuojant imti griežtai reaguoti į bet kurią kito klaidą. Troškimas apginti savo teisės virsta nenumaldomu ir nuolatiniu keršto troškuliu, o nesveiku savo orumo gynimu.
Tegul saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės, neleiskite, kad diena pasibaigtų nesusitaikius, neleiskite, kad jūsų širdyje įsišaknytų rūstybės krūmas, kurį paskui maitinate vis ieškodami priekabių, vis labiau kažkaip tai sunkindami kito prasikeltimą, neieškodami jam pateisinimo arba jai, bet tiesiog bandydami kuo didesnė bausme jį arba ją nuteisti. Taigi vėl popiežius švelniai pastebi, kad yra dalykų, kur kur mes reaguojame neadekvačiai ir kartais tam tikros reakcijos, pykčio reakcijos, neatspindi to sunkumo, nusikaltimo, kurį kitas yra mums padaręs. Ir vėlgi, kiek mes save vertiname, kiek mes leidžiame save užgauti, kiek mes save sureikšminame ir tada tas užgavimas arba mūsų teisių kažkoks paminimas tampa didelė ar maža problema. Vėlgi atsiminkime, kad rūstumą, kuris ir yra nenoras pamiršti blogio, geriausiai gydo pastangos atleisti. O pastangos atleisti tai pastebėti, atpažinti, pripažinti ne tik kito silpnumą, prigimtinį natūralų silpnumą, bet ir mūsų pačių.
Kai esame įžeisti ir apgauti, atleisti įmanoma ir pageidautina, bet niekas nesako, jog tai lengva. Tiesa, kad šeimos bendrystę galima išsaugoti ir tobulinti tik kilniai aukojantis. Kiekvienas ir visi turi būti visada pasirengę suprasti, toleruoti, atleisti, susitaikyti. Kiekviena šeima gerai supranta, kad įtampa ir konfliktai, egoizmas, nesantaika, be atodairos ardo tą bendrystę, o kartais ją visiškai sunaikina. Dėl šios priežasties dažnai ir įvairiai suyra šeima.
Šeima tikrai yra gyvas toks organizmas, kur gyvenama bendrystėje ir ten, kur gyvena žmonės bendrystėje, yra visokių nesusipratimų kitą kartą, nesusikalbėjimų, neišgirdimų ir jeigu trūksta geronoriškumo, tai tada galima labai lengvai surasti dalykus ne tuos, kurie mus vienyje, bet tuos, kurie mums skiria. Ir jeigu mes maitinsime tuos skirtumus, tai nenustebkime, kad anksčiau ir vėliau paaiškės, jog šeima nebegali kartu ir jie yra pasmerkta suėrimui. Bet lygiai taip pat, kaip stengiamės tuos skirtumus matyti, galime pasirinkti ir stengtis matyti tuos bendrumus ir nuo jų pradėti kurti tą bendrystę ir jiems sutelkti visą dėmesį ir palengva ir tie skirtumai susiderins ir paaiškės, kad visose tose skirtybėse susidaro graži mozaika, gražus šeimos paveikslas. Netobulas, ne namai be dūmų, ne namai be susipratimų, bet meilės mokykla, kur mokinamasi vienas kitą mylėti, o negalima mokintis mylėti, tuo pačiu nesimokinant ir atleisti vieni kitiems.
Šiandien žinome, jog norint gebėti atleisti, reikia išlaisvinančios savo pačių supratimo ir atleidimo savo patiems patirties. Mūsų klaidos ar kritinis mylimo žmogaus žvilgsnis taip dažnai greuna mūsų savivertę. Šitai mus skatina saugotis kitų, vengti prisirišimo, baimintis tarp asmeninių santykių. Tada kaltinant kitus apgaulingai palengvėja. Turime melstis, susitaikydami su savo istorija, priimti save pačius, mokytis sugyventi su savo ribotumu ir taip pat savo atleisti, kad galėtume turėti tokią pat nuostatą kitų atžvilgių.
Priimti savo pačių silpnumą, nuodėmingumą ir geriausiai tai pasimato nelyginant save su kitu žmogumi, kuris gali būti arba pranašesnis dorybėse, arba kaip tik menkiau dorybingas ir kažko pasiekęs. Bet save ir savo nuodėmingumą ir savo darybingumą pirmiausia reikėtų lyginti su viešpačiu Jėzumi Kristumi, Marija ir šventaisiais. Ir tada paaiškėja, kad kiekvienas mes turime kur tobulėti, turime dėl ko apgailestauti. Ir tas kritiškas žvilgsnis, kuriuo apdovanoja kartais mūsų artimieji, nebus toks kritiškas, jeigu jį priimsime kaip Dievo dovana, leidžiančia mums suprasti savo silpnumą, savo ribotumą ir kliautis ne vien kitų žmonių meilė ir atlaidumu, bet pirmiausia Dievo, kuris atėjo apdovanoti mus savo meilę ir atleidimu, išlaisvinti mus iš ribotumo, iš menkos savivertės, apdovanoti Dievo vaikų orumu. Tokia patirtis daro ir mus tada dosniais ir pakančiais kitų atžvilgių.
Tačiau tam reikia patirti, kad Dievas mums atleido, kad esame nuteisinti dovanai, o ne už savo nuopelnus. Mus pasiekė už visus mūsų darbus pirmesnė meilė, kuri visada atveria naujas galimybes, skatina ir motyvuoja. Jei pripažįstame, kad Dievo meilė yra besąlyginė, kad Dievo meilės nereikia nei pirkti, nei už ją atmokėti, Tada kitus galėsime mylėti labiau už viską, atleisti jiems net ir tada, kai jie mums buvo neteisingi. Kitaip mūsų šeimos gyvenimas nustos būti supratimo, paspirties ir paskatinimo vieta ir virs nuolatiniais įtampos bei abipusio baudimo erdve.
Ne tik mūsų šeimos nuolatinės įtampos ir abipusio baudimo erdve, bet kartais, kad netaptų parduotuve ar supermarketu, kur mes viską perkam ir parduodam, kur mes viską vertiname naudos atžvilgiu, tu man padarei tą, aš tada tau padarysiu aną. Ir jeigu tu man šitaip, tai aš tau šitaip, tai tikėjimas ir Dievo meilė mus apdovanoja tada, kada mes nebuvome dar tos meilės verti ar kaip nors nusipelnė. Ir šitai yra pamatinė mūsų patirtis, kuri ir įgalina mylėti kitus tokia pat dosnė meilė, kokią patyrėme iš Dievo. Jeigu tokios meilės iš Dievo nesame patyrę arba nesame jos suradę ir supratę, tada vien kliaudomės į žmogišką meilę, neišvengsime ir vertinimo, ir kritiškumo, ir svėrimo, ir tos, sakyčiau, prekybos naudos, kuri vien žmogiškose santykiuose labai natūraliai nori pasireikšti. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę.
Brangieji, šios pertraukos metu kviečiame pasiklausyti Kauno kunigų seminarijos choro atliekamos giesmės Himnas meilei.
Kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės. Jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės. Tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, jei išdalinčiau vargšams visą turtą ir atiduočiau sudegint savo kūną, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaikau.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus pasinodinio apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Ketvirtame skyriuje susipažįstame su popiežiaus Pranciškaus aiškinimu, priminimu, kasgi yra pasakoma, kuomet skaitome apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams, taip daugam žinoma himna meilė. Ir 109 skirelyje kalbėsime apie tai, ką reiškia džiaugtis draugė su kitais.
Pasakymu chairei epite adikyje žymima kokia nors neigiamybė, esanti žmogaus širdies slaptumoje. Tokia nuodinga nuostata būdinga tam, kuris džiaugiasi matydamas, kad neteisingai elgiamasi su kuo nors. Šį pasakymą papildo kitas, kuriuo išreiškiamas teikiamas momentas. Sikhairei te aletija, su džiaugsmu pritarė tiesai. Tai reiškia džiaugimasi kito gėriu, kai pripažįstamas jo kilnumas, branginami jo gebėjimai ir geri darbai. Šitai neįmanoma tam, kuris nuolatos lygina save bei konkuruoja su kitais, taip pat su savo sutuoktiniu, lygi tiek, kad slapčia džiaugiasi jo nesėkmėmis.
Tikrai atpažįstamas jausmas, kurį galime atrasti ir savyje, kad yra situacijų, kada mes kažkaip tai tyliai, giliai slaptumoje tarsi džiaugojame kito nelaimę, tokiu būdu jaučiame savo pačių pranašumą, bet ir vėl yra ir teigiama emocija, kada jeigu mylime kitą žmogų, tikrai nuoširdžiai džiaugiamės jo sėkme ir nėra nei pavydo šešėlio, nei kažkokios nuoskaudos, kad kitam geriau sekasi. Tai tas ypatingai svarbu šeimoje, kad nevyktų konkuravimas, kad kito gėris ir kito sėkmė būtų visos šeimos gėris ir sėkmė. Tam vėlgi reikia labai dėmesingai sekti savo vidinės nuostatas, ten kur užgimsta kažkas teigiamo, su džiaugsmu ir visų dėmesiu palaikyti ir puoselėti, o ten, kur gali būti kažkokio priešiškumo ir pavydo gaidelį, skubėti tą prisipažinti, galbūt iš to pasijuokti, tą išviešinti, kad tie blogi dalykai likę slaptumoje neauktų ir netaptų dideliai šeimos ir sutuoktinio gyvenimo baubais.
Galėdamas padaryti gerą kitam arba matydamas, kad kitam sekasi, mylinti žmogus džiaugiasi ir taip šlovina Dievą. Nes Dievas myli linksmą davėją. Mūsų viešpats ypač brangina tuos, kurie džiaugiasi kito laimę. Jei neugdysime savo gebos džiaugtis kito gėriu ir dėmesį pirmiausia telksime į savo poreikius, pasmerksime save džiaugsmo stokojančiam gyvenimui, nes, pasak Jėzaus, palaimingiau duoti negu imti. Šeima visados turėtų būti vieta, kur kiekvienas, kuriam kas nors nutiktų gerą gyvenime, žinotų, jog dėl šito bus džiaugiamasi draugė su juo.
Atrodo, kad geriau pagalvojus džiaugsmas yra ir pasidalinta emocija. Jeigu aš neturiu su kuo pasidžiaugti, tai kad bet koks džiaugsmas, kuris lieka tik tai mano džiaugsmu arba paliečia mane, jisai labai sumenksta. Džiaugsmas pasidalintas auga ir užkrečia. Ir jeigu norime to tikro džiaugsmo turėti, tai turime išmokti ir stengtis džiaugtis vieni kitais ir su vienas kitu. Sekantis skyrelis – meilė visą pakelę.
Vardijimas užbaigiamas keturiais pasakymais, kurie visi susiję su visuma. Visa. Visa pakelė, visa tiki, visko vilėsi, visa ištveria. Šitai primiktinai pabrėžiama meilės, gebančios nesitraukti iš kelio niekam, kas jai grasina, kontrkultūrinė dinamika.
Nu, čia jau mandresnis žodis kontrkultūrinė dinamika, tai norima pasakyti, kad dabartinė kultūra, jinai tokiam visą meilės veikiančiam poveikiui nėra labai palanki, nori viską fragmentuoti, nori viską išdalinti ir atskirti. O meilė yra tas jausmas ir ta laikysena, kuri visą apjungia ir visą nori kažkaip tai integruoti ir visą, kad būtų po Dievo dangumi, priklausytų Dievui ir eitų į Dievą.
Pirmiausia pasakoma, kad ji visą pakelia, pantas tegiai. Tai skiriasi nuo pamiršta, kas buvo bloga, nes tas pasakymas susijęs su liežuvio naudojimu. Gali reikšti nieko nesakyti apie kokią nors neigiamybę, kuri gali būti būdinga kitam žmogui. Taip pat reiškia vengti teisti, tramdyti polinkį žiauriai ir negailestingai smerkti. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nors tai ir prieštarauja įprastinė mūsų liežuvio naudojimui, Dievo žodis sako, broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Juodinti kito paveikslą yra būdas, kaip įtvirtinti savąjį, išlieti pyktį bei pavydą, nesukant galvos dėl padaromos žalos. Dažnai užmirštama, kad šmeištas sunki nuodėmi, rimtas Dievo įžeidimas, kaip pakenkiama geram kito vardui ir jam padaroma sunkiai atitaisoma žala. Todėl Dievo žodis liežuviui toks griežtas, sakydamas, kad liežuvis yra nedorybės visetas ir suteršia visą kūną, nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo keikiame žmonės, kurie sukurti būti panašus į Dievą, o meilė kito paveikslą saugo taip jautriai, kad net sergsti gerą priešo vardą. Ginant dievišką įstatymą, šio meilės reikalavimo niekada nevalia užmiršti.
Nežinau, kaip jums klausytojai, bet man tai didžiulė problema ir yra tas liežuvis, tas noras apie kitus kalbėti, ne apie save, aišku, apie save gerai, bet tai būtų nemandagu, labai nekuklu. Tai tada temos tampa kiti ir aišku, ne jų dorybės ir ne jų dovanos, bet dažniausiai jų trūkumai, kad ir matomi ir galbūt teisingi trūkumai, bet iš tiesų jų įvardymas ir jų apkalbėjimas ir jų apšnekėjimas to žmogaus nei padaro geresnio, nei padaro šviesesnio, bet kartu parodo mano paties nuostatą, kad aš dalyvauju šitoje konkurencijoje vieną su kitu, ne su viešpačiu save lyginu, bet bandau savo pranašumą pastebėti kitų silpnybių arba netobulumo sąskaitą. Vėlgi meilė, kuri yra iš Dievo, Dievo meilės dvasios pripildyti, galime šitą liežuvį pažaboti ir tada saugoti net ir priešo gerą vardą, suprasdami, kad ir priešas gyvena po Dievo meilės saulė ir kad ir priešui, kaip ir man pačiam, reikia melsti ir trokšti atsivertimo malonės, kad visi būtume Dievo vaikų šeima.
Vienas kitą mylintis ir vienas kitam priklausantys sutuoktiniai gerai kalba vienas apie kitą, stengiasi parodyti geras sutuoktinio puses, nutylėdami trūkumus bei klaidas. Bet kuriuo atveju nesako nieko, kas pakenktų jo paveikslui. Tačiau toks elgesys yra ne tik išorinis veiksmas, bet ir kyla iš vidinės nuostatos. Tai nenaivumas, kai nenorima matyti kito sunkumo ir silpnybių, bet platus žvilgsnis, tas silpnybės bei klaidas įkeliantis į kontekstą, primenantis, kad tie trūkumai tai yra kito būties viena dalis, o ne visuma. Nepatinkanti santykio dalis nėra to santykio visuma. Tada galima tiesiog pripažinti, kad visi esame sudėtingas šviesos ir šešėlio derinys. Kitas nėra vien tai, kas mane erzina. Jis yra daug daugiau. Todėl nereikalauju iš jo tobulos meilės, kad jį branginčiau. Jis myli mane toks, koks yra ir taip, kaip gali, būdamas ribotas, tačiau tai, kad jo meilė netobula, nereiškia, kad jį apgaulinga ar netikra. Tikra, bet ribota ir žemiška. Todėl jei per daug reikalausiu, jis man tai kaip nors leis suprasti, nes negalės imtis ir nesiims dieviškosios būtybės vaidmens ir netarnaus visiems mano poreikiams. Meilė gyvoja greta su netobulumu, visa pakilimu ir moka patylėti apie mylimo asmens ribotumus.
Vieni šito skirelio būtų galima pravesti kelių dienų rekolekcijas, apmastant tikriausiai kiekvieną sakinį apie tai, kad yra tendencija kartais dalį padaryti visumą, tai kas mus erzina, visada yra mažiau už tą žmogų, už jo galimybės, už jo asmenį. Ir kada mes susicikliname ir susifokusuojame savo dėmesį tik į trūkumus, arba tada trokštame nerealaus dalyko, kad kitas mus tobulai mylėtų ir pats būtų tobulas, žmogus negali prisimti, kaip popiežius Pranciškus sako, dieviškos būtybės vaidmens. Ir tada ta meilė, kuria gali mus mylėti, jeigu mes nuolat reiškiame priekaištus, kad jie nepasitenkiname, ji mašta kitame žmoguje ir galime iš vis likti be nieko, kaip bobutė su seneliu prie suskilusios geldos, kada užsinorėjo iš žuvelės būti jau viso ko karalienė. Meilė gyvuoja greta su netobulumu, visą pakelimu moka patylėti apie mylimo asmens ribotumus. Tai vėlgi šeimoje saugoti vienas kito gerą paveikslą, nėra namų be dūmų, bet tų dūmų nereikia nuėjusi kitus namus nunešti ir šnekėti, kaip mano vyras ar mano žmona ar mano vaikai kažkokie yra netobuli. Galima kažkokią nuoskaudą su labai artimu žmogum pasidalinti, bet reikia atsargiai tą daryti, kad tikrai nepakistų to kito žmogaus matymas ir elgesys su mano šeimos nariu, kad jis nepajustų, jog jam arba jai už nugaros yra kalbama ir apkalbama ir juodinamas ir menkinamas. Juk santuokoje prisimenam nešti vienas kitą toks, koks esi, kokia esi, eiti kartu tobulėjimo keliu, tobulėjimo paskui Jėzų Kristų vienas su kitu. Ir sekantis skyrelis – meilė visą tiki.
Panta pisteuai – visą tiki. Šiame kontekste šį tikėjimą reikia suprasti ne teologinę, bet įprastinę pasitikėjimo prasme. Galvoje turimas ne tik manimas, kad kitas nemeluoja ir neapgaudinėja. Toks pamatinis pasitikėjimas pripažįsta Dievo šviesą, kuris lypi tamsoje, tartum žarijos žiruojančios po pelenais.
Vėlgi atkreipim dėmesį, popiežius nesako, kad pasitikėjimas reiškia visišką šviesą. Pasitikėjimas reiškia tikėjimą, kad šviesa yra tamsoje, kad po pelenais slypi žarijos. Ir nors išoriškai mums atrodo, kad to žmogaus elgesys arba jo žodžiai neverti pasitikėjimo, mes tarsi avansų kreditu kreipiamės arba tikime tuo gėrio grūdu ir pradu, kuris yra kiekviename iš mūsų. Tai ta dieviška siela, kurią Dievas yra mūsų apdovanojęs. Ir mes turime dievišką įpradą ir palinkimą į gėrį, jeigu tik kas nors tą gėrį mumise pagerbė, išprovokuoja ir padeda jam įsiskleisti iš po storo kartais pelenų ar kažkokio tai užsigavimo ar kažkokios neigiamos patirties sluoksnio.
Šitoks pasitikėjimas įgalina laisvės santykį. Nebūtina kontroliuoti kito, smulkmeniškai sekioti paskui jį siekiant, kad jis nepabėgtų iš mūsų glėbio. Meilė pasitiki, palieka laisvėje, atsisako viską kontroliuoti, turėti savo žinioje, valdyti. Tokia laisvė, įgalinanti autonomiją, atvirumą pasauliui ir naujai patirčiai, leidžia santykiui turtėti ir nevirsti horizontų stokojančią endogamiją. Sutuoktiniai, vis iš naujo susitikdami, šitaip gali džiugiai pasidalyti tuo, ką gavo ir ko išmoko už šeimos rato. Sykiu jį įgalina nuoširdumą bei skaidrumą, nes sutuoktinis, kuris žino, kad jo pasitikima ir kad jo nuoširdumas yra branginamas, nesislėpdamas rodysis toks, koks yra. O tas, kuris žino, kad yra įtarinėjamas, kad bus negailestingai smerkiamas, kad nėra besąlygiškai mylimas, geriau pasilaikys savo paslaptis, slėps savo paslydimus bei silpnybės, vaizduos save tokį, koks nėra. Ir priešingai, šeima, kurioje karaliaus tvirtas ir meilės kupinas pasitikėjimas ir nepaisant visko bus visados pasitikima, leis išnirti tikrai jos narių tapatybei ir spontaniškai atmesti apgavystę, netiesą ir melą.
Tai nereiškia, kad tikroje narių tapatybėje nėra kažkokių tamsos ar nuodėmės ar silpnybės šešėlių, tačiau kada mes nebijome tiesoje pasirodyti su savo dvasinėmis ir kūno žaizdomis, tada galime gauti ir tinkamą išgydymą, ir pagalbą, ir tinkamą prieimą. Tam reikia pasitikėjimo, pasitikėjimas išlaisvina mus iš kalėjimų, kuriuos kartais statome vieni kitiems, iš tų aukso narvelių, į kuriuos norėtume uždaryti vienas kitą. Ir kartu ir pradeda skursti pati šeima, nes negaudama informacijos ir patirties iš išorės, ji gali pradėti virti savose sultise. Tai ne tik, kad bendravimas turi būti išorinis su šeimos, bet ir kartu pati šeima turi stengtis ieškoti būdų, išeiti iš savo vidinio rato ir pastebėti kitą ir kaimyną ir šalia esantį ir įsitraukti į kitų gyvenimus, stengiant juos apdovanoti gėriu ir grožiu. Meilė viskuo vilėsi.
Panta elpizei. Meilė nepraranda vilties dėl ateities. Siejant su ankstesniu pasakymu, šis posakis reiškia viltį to, kuris suvokia, jog kitas gali keistis. Jis visada vilėsi, kad įmanoma subręsti, netikėtai pražysti, kad vieną dieną sudygs jo būties giliausi potenciniai gebėjimai. Tai nereiškia, kad viskas pasikeis šiame gyvenime. Tačiau pripažintina, nors kai kurie dalykai vyksta ne taip, kaip norėtųsi, Dievas galbūt kaip tik tiesina kreivas tos menslinijas ir iš blogybių, kurių šis neįstengia įveikti šioje žemėje, išgaus kokio nors gėrio.
Neprarasti vilties, jog kitas gali pasikeisti. Ir ta viltim gyventi iki paskutinės žemiško gyvenimo akimirkos, netgi žinant, kad galbūt tam tikrus pasikeitimo rezultatus šioje žemėje bepamatysim, pamatysim jau viešpatės artumoje, kur vyks galutinis mūsų išgryninimas ir apvalimas nuo to, kas nėra iš Dievo, kas neskirta amžinajam gyvenimui su Dievu.
Čia viltis reiškiasi pilnatviškai nesuvokiamas gyvenimo po mirties tikrumas. Žmogus su savo silpnybėmis pašauktas į dangaus pilnatvę. Ten jis bus visiškai perkeistas Kristaus prisikėlimo ir nebeliks jo trapumo, tamsumo ir ligotumo. Ten to asmens autentiška būtis suspindės visų savo gerumu ir gražumu. Tai mums taip pat leidžia šio žemės nemalonumų sukūryje žvelgti į tą žmogų ant gamtinių žvilgsnių, vilties šviesoje, bei laukti pilnatvės, kurią vieną dieną jis įgys dangaus karalystėje, net jei dabar to ir nematyti.
O jeigu matome, tai matome, kada žvelgiame Dievo žvilgsniu, Dievo, kuris yra meilė, kuris nepraranda vilties, kuris trokšta ir padeda ir įgalina tą žmogaus pasikeitimą, vykstantį čia žemėje ir atbaigiamą amžinybėje. Šioje vietoje mūsų laidą baigsime, sekantį kartą skaitysime toliau, meilė visą ištveria, o šiandien su jumis buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir nelengva pilna graikiškų žodžių skaitė Rita Lapiniauskinė. Sakom, sudie.
Sudie.